каналі Радіо Свобода ви слухаєте програму «Культагляд. Суб'єктивний підхід до актуальної культури». У студії Максим Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подіїв зоветься «Арт-палёт». І гэта расповід про культурний позитив. Сьогодні тут означен цікавий проект з маргінесу «Ачинний музичний мапи». Професійні дизайнери Міхей Носорогов і Макс Сіри менш за год тому заснавалі акустичний дует «Рокер-Джокер» і одразу притягнули увагу нестандартним сполученням естетики старого кабаре з радикальним авторським виказуванням. «Рокер-Джокер» – концептуальні артисти, які гуляють у підпітую богему.
Слышиш ли ты, как мое сердце стучит? Оно кровоточит, оно очень болит. Но ты холодна, почему не пойму? Любови моей ты объявила войну.
Клубные эксперименты музыков поспели наполохать певную частку ортодоксальных слухачов и критиков. Але гэты резонанс выдатно пасуе магистральной линии «Рокер-Джокер». Існаваць поза межами традиционных стилю, робить то, что подобается, и зараблять на своей нетрадиционной музычной ориентации. Неформатный рокер-джокер з'ява зусім не выпадковая. Гэта мастацтва часоў палітычнай апатыі і вычарпанага даверу да будучыні. Артысту без паветранай прасторы. Прыватная антрэпрыза для тых, хто стаміўся чакаць. Канешне, Носорогов Сірым не песняры і нават не нейрадзюбель. Але ведаеце, які час такія і спевы. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Гэтым разам размова пра нанаўшую стужку Жана Пьера Жене «Небаракі». На пачатку 80-х спадар Жене лічыўся вялікай надзеяй еўрапейскага кіно. Побач з Бессоном, Караксам ды іншымі шалёнымі кінаманамі ён вяртаў французам любоў да айчынных фільмаў. І гэта ў яго амаль атрымалася.
Дані Бун і Базіл. Un jour, il a reçu une balle dans la tête. Qui a plutôt changé sa vie.
Сёння аўтар славуты Эмілі знаходзіцца не ў найлепшай форме. Ён зноў выдумляе гісторыі пра парыжскіх дзівакоў і фарбуе Монмартр у колеры сваёй мары. У чарговы раз ягоныя героі выглядаюць як хеўры з вандроўнага цырку, і нават музыка за кадрам нібыта запазычана наўпрост з той самай Эмілі. Але ж неяк не складаецца. Нібыта ўсё як трэба. Адсуду няма.
Ça attaque au gros.
Ça va être la pizzerie.
На мой погляд, галоўная памылка небаракаў – гэта падмена зместу фармальнымі абгрунтасамі. Каліграфічна выпісаная гісторыя зроблена неверагодна прафесійна. Карцінка фантастычна прыгожая і нічога больш, акрамя чарговай казачкі пра перамогу добра над баблом. Таннае кіно сапраўднага майстра – сумная рэч, панове. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Сьогодні разом святкуємо день народження першої леді кримінальної літератури. 120 років тому народилася Агата Мері Кларисса Міллер, відома усім як Агата Крісті. За комуністами леді Агата была улюбёнай аўтаркай савецкага народу, бо выкрывала, як тады казалі, змрочныя бездані буржуазнай свядомасці. Агата Крысці ператварыла крымінальны раман у камфортнае чытво для сярэдняй клясы. Забойцы і следчыя ў гэтых кніжках не рамантычныя героі, як у Конан Дойла, і не змрочныя лузеры, як у Гэмета з Шандлерам. Эркюль Пуаро і міс Марпл – гэта тіхія геніі крымінальнага вышуку. Яны суразмерныя чытачу і зручныя да спажывання, як добрая брытанская гарбата. Крымінал паводле Агаты Крысці – гэта тое, што можа здарыцца з кожным. Пабытовыя канфлікты, сямейныя спрэчкі, замежныя вандроўкі, адзіны крок не туды, і ты ўжо забойца альбо ахвяра. Але да таго кніжкі спадарыні Крысці ўпарта даводзяць, крымінал не варты высілкаў. Таму гэтую несур'ёзную аўтарку варта лічыць адным з найбольш значных маральных аўтарытэтаў мінулага стагоддзя.